Jak vznikají lidské zuby a proč je tak komplikované nahradit zubní sklovinu, odpoví můj host v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Jak vyřešit nedostatek řidičů MHD, třeba senzory a čidly. Do Holíšova přijel první samoředitelný autobus. A na pražskou Bertramku míří zedníci a tesaři na speciální kurz. Vila spojená s Mozartem totiž právě prochází ukázkovou obnovou. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Místo řidiče soustava čidel, kamer a senzorů, madla ve tvaru stromů, parkové lavičky jako sedačky pro cestující a podlaha zamrzlá řeka. Do Holíšova přijel unikátní autobus z budoucnosti. Cestující dovnitř pouští semaforem, a to nad pouhopouhými dvěma dveřmi. Jsou navíc uprostřed a ne na krajích vozu, jak je zvykem. Kdy budou podobné stroje na silnicích legální, si zatím netipne ani sám výrobce, který šasí tohoto světově unikátního stroje vyrobil ve své holíšovské pobočce. Na projížďku se tam vydal i Petr Kološ.
At this level it's necessary first to record the track and to collect data, and this is why it's not possible to drive here because we just arrived this night.
Žádná projížďka autobusem z budoucnosti nebude. Dozvídám se od Andráse Tyrka, který má projekt na starosti. Stroj jsem přijel naložený na kamionu v noci a k tomu, aby mohl vyrazit do ulic, nemá mimo jiné potřebná data.
So autonomous driving in that case means first of all you have to drive manually.
Stroj může fungovat autonomně pouze na trase, kterou s ním někdo předtím projel na manuál a přitom načetl GPS data a přes kamery nastavil záchytné orientační body. Mimo jiné to souvisí i s místy, na kterých jsou umístěny zastávky, protože i na nich pak autobus zastavuje úplně sám.
And parallel we have four cameras that film the surrounding.
Zatímco na rodinném dnu v Holíšově vůz fungoval především jako statické ujištění zaměstnanců, že továrna, kterou chce Mercedes v příštích letech rozšiřovat, má perspektivu, v Nizozemí jste autobus budoucnosti mohli vidět i na silnici. Jezdil mezi letištěm Schiphol a Haarlemem, kde je nejdelší evropská trasa BRT.
BRT is the abbreviation for Bus Rapid Transit. Bus rapid transit means a line only for buses.
Andreas Tyrk popisuje, že sice ani na této lince nemohli z legislativních důvodů vozit jiné než zvané hosty, ale jejich vůz alespoň dostal v Nizozemí všechna potřebná povolení a výjimky, aby mohl do běžného provozu. Jezdil spolu s ostatními běžnými autobusy po dráze zvané BRT. Jde o trasu, která měří přes 20 km v každém směru a kromě křižovatek je oddělena od ostatního provozu.
It also communicates, which means it asks for green.
Semafory tu s autobusy komunikují, což v případě Futurebusu umožňuje, aby si stroj nastavil takovou rychlost, že trasu projede na zelenou, což znamená časovou i emisní úsporu. Video z této jízdy firma promítala uvnitř Futurebusu na speciálních obrazovkách.
Já myslím, že to je velký krok dopředu a myslím si, že to je budoucnost, že tímhletím směrem dál půjde městská doprava.
Zdeněk Nesveda je expertem portálu Buspress.
A já si myslím, že ty autonomní autobusy nastoupí dřív, než nastoupí autonomní vozidla. Těch autobusů je nepoměrně míň, čili jako dají se pro ně udělat určitý vymezený trasy a je to prostě začleňování do nějakých komplexních systémů Smart Cities. Jo? To je, o čem se hovoří, protože to je cesta jak udržitelný mobility.
Tady to je možná drobně jinak než u těch osobních aut, kde jsou ti dodavatelé, kteří ta řešení potom prodávají těm automobilkám. A tady se to ten výrobce autobusu musí vždycky vyvinout sám. Slyšel jste už o tom, že i ostatní výrobci něco podobného připravují?
Každý určitě má někde něco v šuplíku, ale Mercedes byl první, který to představil.
The basic development was done in our Central Research and Development Department in Stuttgart.
Slovo má znovu Andreas Tyrk. Mluví o tom, že systém autonomního řízení vyvinuli v centrále automobilky ve Stuttgartu. Využili přitom znalostí a zkušeností expertů jak z osobních, tak i nákladních aut.
I give you just one example.
Vývoj algoritmů pro užitková auta se liší také třeba proto, že řidič tu často sedí před nebo nad přední nápravou. Autonomní zařízení tedy musí zatáčet jinak než v osobním autě, kde je přední náprava před řidičem. A to je jen jeden z mnoha rozdílů, proč autonomní systémy z osobních aut nemohou fungovat například v autobusech.
Magazín
Možná, že to s autonomními autobusy bude ještě nadlouho. A možná, že se v konkurenci jiných dopravních prostředků ani pořádně neujmou. Některé asistenční systémy se ale do výroby dostanou, a to už velmi brzy. Je třeba o systém, který sám přiveze vůz přesně na hranu zastávky. Další umí varovat před překážkou, případně pomoci s nouzovým bržděním, nebo třeba s nočním viděním. Tyto systémy už jsou několik let k dispozici v luxusních osobních autech. Z Holíšova Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
A za volantem pomyslně ještě zůstáváme, a to se zásadní otázkou. Kdo řídí líp, ženy anebo muži? O tom se vedou spory od nepaměti. V současnosti je 5x víc řidiček než před 40 lety a přibylo i těch profesionálních. Terezie Jirásková zjišťovala, jak se změnilo dopravní chování obou pohlaví.
Dnes se rozdíly v dopravním chování řidičů a řidiček stírají, i když mezi pohlavím ty odlišnosti psychicky zůstávají.
Říká dopravní psycholog Karel Havlík, který po 45-leté praxi na první pohled pozná, kdo jak řídí automobil, a dodává, že u mužů v dopravním chování přece jen stále převládají maskulinní vlastnosti. Muži jsou za volantem sebejistí, mají sebedůvěru a dobře se kontrolují. Tyto vlastnosti pak spolu se schopnostmi ovlivňují styl jízdy.
U žen dominují spíš feminní vlastnosti, tolerantnost, nekonfliktnost, ale taky sebepodceňování a nejistota. Většina řidiček proto výjimečně překračuje rychlostní limity a bývá opatrnější a ohleduplnější ve srovnání s řidiči.
Dopravní psycholog Karel Havlík proto o nich říká, že při řízení jsou vedeny srdcem, zatímco řidičky s převahou mužských rysů se řídí rozumem.
Tyto neproblémové řidičky maskulinní typu jsou mnohdy lepší než řidiči, jsou koncentrovanější. Většina těchto řidiček je profesionálních, řídí autobusy, kamiony mezinárodní, řídí jak náročnou, tak nenáročnou dopravu a nemívají problémy.
20% žen z celkového počtu na silnicích ale riskuje. Jezdí agresivně, impulzivně a jsou bezohledné. U mužů je to 30%. Někteří z nich jsou dokonce nepoučitelní, ať jde o muže nebo ženy, a tak končí jako vybodovaní a je jim odebraný řidičský průkaz. Sklon k tomu řídit auto pod vlivem alkoholu nebo drog mají stále více muži.
Když přijde k vyšetření 10 osob s odebraným řidičským průkazem a dneska je ho možný odebrat podle nového zákona za 7 bodů a za zbytkový alkohol, když přijdou 10, tak zhruba z nich jsou 3 ženy. Většinou mívají zbytkový alkohol.
Agresivita v dopravním chování se za poslední léta zvýšila, ale pouze u problémových řidičů, a je tedy jedno, jestli jde o ženy nebo muže. Na počtu způsobených dopravních nehod za minulý rok se to neprojevilo.
To číslo poměrově se příliš nemění. Na 4 dopravní nehody způsobené mužem způsobí žena 1 dopravní nehodu.
Říká Martin Farář, ředitel BESIP, a hodnotí míru agresivity žen i mužů za volantem podle posledních dostupných údajů.
Muži jsou ti, kteří za volantem mají potřebu si lecos dokazovat, mají být tendenci na místě první, přičemž spíše ženy jsou ty klidnější, rozvážnější, mnohem více respektují pravidla silničního provozu a nemají takovéto sklony k vyřizování si účtů nebo nějaké vytrubování nebo vytlačování, vybržďování a podobně. To je spíše doména mužů.
To potvrzuje i chování žen a mužů za volantem při skoro nehodách. To jsou situace, kdy před vámi někdo rizikově předjíždí, nebo před vámi nečekaně zastaví, a nebo vás tlačí na okraj vozovky.
Ženy v takové kritické situaci spíš uvolňují nohu z plynového pedálu a mnozí muži dělají opak. Obě pohlaví mohou ztrácet hlavu. Ale ta ztráta zpravidla pro muže je tragičtější než pro ženy.
Ať jde o ženy nebo muže, v dopravní psychologii platí lety prověřené pravidlo. Jak žiji, tak řídím. Terezie Jirásková, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Na pražskou Bertramku dnes nesměřují milovníci a posluchači Mozarta, nýbrž zedníci, štukatéři a tesaři. Smíchovská usedlost prochází postupnou rekonstrukcí. Jejímu šetrnému provedení má pomoct řemeslná dílna. Zkušení profesionálové na ní školí zájemce o kvalitní restaurátorské postupy.
Tady jenom přiškrábneme otřepy, kterých se potřebujeme zbavit, aby štuk krásně se potom hladce dal naníst a zatočit.
Filip Trunečka dnešní kurz vede, je specialistou v obnově památek.
Stojíme teď na bratrance před balustrádou schodiště, kterou vy už nějakým způsobem obnovujete. Co se stalo?
Tak nejdřív jsme začali odstraněním nevhodných cementových doplňků nebo sanačních omítek, které prostě akorát způsobily poškození, a poté jsme doplnili ty chybějící místa vápenou maltou.
Je to suché, lehce popraskané. Co s tím budete dělat dál?
Teď budeme vlastně nanášet další vrstvu štukovou, která se sjednotí ten povrch.
A ten zásah byl nutný, protože tam proběhla nějaká nevhodná úprava operace kdysi v 90. letech dřív.
Jedním faktorem je ta poslední nevhodná oprava těmi materiály, které nejsou úplně vhodné pro památky, a vlastně se už dneska ví, že spíš způsobí další poškozování památky.
Co tam bylo za materiál, který soustavně degradoval to schodiště, a co vy jste tam vlastně dali místo toho nového? Čím jste ho nahradili?
V té spodní partii to bylo odlučeno od nějakých předešlých omítek a nahozeno sanační maltou na cementové bázi, která spíše funguje tak, že ona se na povrchu tváří v pořádku, ale vlastně veškerou tu vlhkost zadržuje za sebou a naopak ji vytlačuje do vyšších partií.
Jan Vidrář dnes přijel z Havlíčkova Brodu, je účastníkem kurzu.
Já jsem stavební inženýr, dělám v malé stavební firmě a snažíme se dělat i památky.
Když jste tady viděl to schodiště a to, jakým způsobem na něm pracují, co vás na tom zajímalo?
Dneska už prostě není úplně tak přístup k té památce, není takovej ve smyslu, že teď to uděláme a vydrží to na 100 let a prostě nemusí se na to šáhnout, ale že se to snažíme dělat s materiálama, který tenkrát byly k dispozici, který jsou dneska k dispozici, a počítá se s tím, že ta památka se prostě průběžně furt musí udržovat.
Možná to pro vás bude smutné, protože po dnešku budete muset na něco zapomenout. Co si myslíte, že musíte už navždy vypustit ze svého repertoáru stavebního, z vaší firmy?
Já vím,
co všichni nenakoupíte?
Když budeme dělat památku, tak je mi jasný, že prostě cement je sprostý slovo. Takže určitě veškeré věci na bázi cementu nejsou úplně ideální, nebo minimálně do těch prostor, kde se řeší nějaká vlhkost nebo něco takový, dobře, ten cement tu vlhkost zadržuje.
Asi namícháme maltu, začneme namíchání.
Ale ne cementovou.
Ne. Tady mícháme štuk namíchaný z kopaného písku jemného 0,1 s vápnem v poměru zhruba 2:1, a pro větší odolnost tady přidáváme něco sypkého, a není to cement, ale je to přirozeně hydraulické vápno ve formě hydrátu, tak proto je to sypké, ale není to cement.
Říká Filip Trunečka, konzervátor vápených omítek. Na dnešní kurz nepřijeli jenom řemeslníci, kteří chtějí pochopit, jak správně přistupovat k obnově památek. Jana Laubová, památkářka z Jihlavy, denně rozhoduje o přístupu k památkám. Experimentální kurz jí pomůže rozlišovat, co je správné, co je proveditelné a kam už by nebylo dobré se vypravit.
Trend, který už nastoupil, je taková snaha jako obnovovat památky v podstatě prostředky novými, které nejsou kompatibilní s památkama. Způsob oprav typu perlinka, lepidlo, to sice drží, ale stárne to úplně jiným způsobem.
Takže vysvětlete pro ty, kteří neznají perlink. Co to je?
Perlinka. Je to jakoby takový novější způsob oprav zdí, fasád, že se to vlastně zpevní jakoby lepidlem. Dá se tam síťka, která to ještě víc zpevní, ale když to potom opadává ta omítka, tak ta síťka je tam vidět, jo, a nehledě na to, že taky to stárne, ale úplně jiným způsobem, a není to věrohodný jako v rámci takovýchhle objektů, jako je třeba Bertramka, tak to se vůbec nehodí. Jo. Ta praxe ukazuje, že těm lidem je pořád ještě potřeba ukazovat, že byť se jim to zdá na první pohled ten starý způsob oprav složitější, tak je určitě věrohodnější a sluší to těm stavbám mnohem víc.
V minulosti měl každý dům svého zedníka, který ho se začátkem sezóny opravoval. Podle Kateřiny Samojské, která kurzy organizuje, právě tento přístup povede k dlouhodobým nenáročným zásahům, které památku udrží v kondici.
Tito specializovaní malí řemeslníci potřebují 100% podporu památkového ústavu, protože oni se obtížně dostávají k zakázkám. V dnešní době i památky obnovují obrovské megafirmy a úplně v tom koncovém bodu řetězu si najímají tyto specialisty, ale oni jsou až na tom konci a v podstatě jsou pak tlačeni k termínům odevzdání práce a k ceně, za kterou nemůžou tu dobrou práci odvést. Chceme je prezentovat, úplně přirozeně vytvořit portfolio jejich prací, chceme vytvořit nějakou platformu, kde by oni mohli prezentovat svoji práci a zároveň tam chodili teda jejich budoucí objednavatele.
Postupné opravy na Bertramce tak poslouží nejen slavné stavbě. Ukázkově obnovené schody prostřednictvím nově vyškolených řemeslníků z celé republiky mohou spustit malou revoluci v přístupu k památkové péči. Radek Kříž, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Jak vznikají lidské zuby? Proč se buňky určené k jejich stavbě vyvíjejí jinde než na místě budoucí stoličky? A proč je tak komplikované nahradit tu zubní sklovinu? To už jsou jenom předběžně otázky na mého dnešního hosta Jana Procházku z Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vesci z Biocevu a také z Ústavu molekulární genetiky. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, jak je to vlastně možné? Jak můžeme zkoumat procesy, které vedou ke vzniku skloviny, což je váš poslední výzkum?
Ono to není úplně jednoduché, ale v současné době využíváme značného pokroku v molekulární genetice, kdy si můžeme připravovat přímo mutantní linie myší, kde můžeme jednotlivé geny modifikovat a sledovat výsledek naší práce u těch mutací.
K tomu se dostaneme, ale pojďme se vlastně vysvětlit, proč je sklovina pro vás tak žádoucí. Je to jedna z nejtvrdších tkání, kterou vůbec máme v lidském těle, což umožňuje určitě i další výzkumy a další, řekněme, inspiraci
ano,
pro nějaké
tak,
jiné metody.
Zubní sklovina je v podstatě nejtvrdší biologická tkáň, kterou v těle máme. Přesto, že má tohle to nej, tak o tom, jakým způsobem biologicky vzniká, jakým způsobem vlastně jí dokáže tělo vytvářet, tak o tom stále nevíme dost k tomu, abychom mohli tyto procesy napodobit například uměle a k takovému žádanému materiálu se v podstatě dostat v laboratorním prostředí.
Co je příčinou toho, že neumíme jednak ten proces napodobit a že možná právě o takto dostupné tkání toho tolik nevíme?
Problém je asi i v tom, že je ta tkáň vlastně nejtvrdší, takže se i poněkud hůře zkoumá. Ten vývoj té zubní skloviny je poměrně složitý, kdy začíná založením správných buněk v pozici čelisti. O několik dní později tyto buňky začínají sekretovat proteiny. Tyto proteiny vytvářejí velmi organizovanou a precizně řízenou síť, podle které se následně iniciuje krystalizační proces, kdy podél těch proteinů nám rostou krystaly tak, že vytvářejí neuvěřitelně komplexní a pevný materiál a současně s tím jsou zase ty proteiny odbourávány, aby tam zase nepřekážely dál. Když si to dovedete představit, je to spousta kroků, které na sebe velmi pečlivě navazují a pokud my se vždycky pokusíme to sledovat, tak ten systém nějakým způsobem narušíme, v případě nevidíme celé jako souvislosti toho, jak od začátku do konce ta sklovina vzniká.
Takže my víme materiál, víme, z čeho se sklovina skládá. Ano, když se vytvoří uměle v laboratoři, tak má trochu jinou strukturu, než to, co vytvoří příroda a lidské tělo.
Ano.
A zkoumáte teď ten proces.
Ano.
A to zkoumáte na myších. Jak je to možné, jak právě u nich třeba sledujete ten proces toho vývoje a jak jste daleko?
Myška nám dává úžasný model v tom, že jak určitě posluchači vědí, myšky musí stále ryzat, protože jim pořád ty zoubky dorůstají, takže vlastně pořád se jim tvoří nová a nová zubní sklovina. To je velký rozdíl proti člověku, kde vlastně ta sklovina v podstatě začne vznikat těsně před narozením a potom tak, jak je, tak už musí vydržet po celý zbytek života. Takže v tomhle je ta myška mnohem lepší, mnohem flexibilnější systém, na kterým my můžeme pracovat a tím pádem vlastně i můžeme sledovat vliv jednotlivých genů, popřípadě modifikovat právě důležité proteiny, které se toho procesu účastní a snažit se rozklíčovat jejich funkci.
Teď se vám podařilo právě ovlivnit odolnost do zubní skloviny u myší. Jakou cestou a jak se zase tento dílčí výzkum nebo ta část toho výzkumu promítne třeba do další, ať už medicíny, anebo do dalšího bádání?
No, my jsme v podstatě identifikovali důležité části proteinů, které jsou klíčové pro vznik právě té precizně organizované proteinové struktury. Díky tomu my začínáme rozumět tomu mechanismu, jakým spolu ty proteiny tu síť nebo tu strukturu toho proteinového lešení vytvářejí. Ale jsme velmi na začátku. Jedna věc je porozumět tomu, jakým se utváří ta proteinová síť a další důležitá věc, které potřebujeme rozumět, která je nutná a nezbytná k tomu, abychom v tomhle procesu mohli postoupit, je, jak je dále řízená ta krystalizace toho samotného hydroxyapatitu podle tohoto proteinového lešení a současně, jak je regulováno to, že ve chvíli, kdy začnou ty krystalky růst, tak jsou ty proteiny zase odstraněny.
Budoucí využití z toho ve své podstatě asi bude, že jednou možná budeme umět třeba u dětí v prenatálním vývoji ovlivnit ve své podstatě asi odolnost jejich zubní skloviny nebo vytvořit umělou sklovinu tam, kde už k nějakému narušení za života člověka dojde?
Zcela jistě se tedy snažíme spíše cílit k tomu, abychom vlastně dokázali tento materiál, říkáme tomu biomateriál, přivést k praxi tak, že by se mohl vytvářet v podmínkách in vitro, vlastně v laboratoři. Jakékoliv zásahy do vývoje dětí a jejich zoubků a skloviny, to je minimálně eticky velice problematické.
Takže řekněme, jakoby preventivní genetická terapie zatím se nerýsuje nějaká taková možnost.
Ne.
A to využití konkrétní spíš zubní laboratoře?
Přesně tak, ta sklovina vzniká prenatálně, pak už nevzniká, nikdy nedokáže u člověka zregenerovat. Takový to materiál, kterým by bylo možné třeba opravit zuby, po případě přímo vytvářet zubní implantáty s pravou sklovinou. Tohle to si myslím, že by měl být ten hlavní směr, kam by se to mělo odvíjet.
A kde se takový výzkum nebo výsledek toho výzkumu může do toho světa protetiky dostat?
No, tohle to jsou velice záludné otázky. Kdybych to měl odhadnout, jak dlouho nám trvalo identifikovat tyto strukturní motivy v jednom proteinu, tak doufejme, že řekněme v příští dekádě by snad i nanotechnologie a nanášení proteinů měla pokročit.
Kromě zubní skloviny by mohl ten výzkum vést třeba i k výrobě jiných biomateriálů s podobnými vlastnostmi. To je ta inspirace, o které jsem mluvila v úvodu. Inspirace materiálem, jako má zubní sklovina. Kam by mohl ten výzkum jít a kde by se vlastně poznatky se zkoumání zubní skloviny mohly ještě uplatnit?
No, když si představíme, že to je úžasná struktura, kdy krystaly jsou rostlé tak jako trojrozměrná tkanina a jednotlivá vlákna jsou spolu propojená, takže vlastně materiál získává značnou lehkost a velkou mechanickou fyzikální odolnost tím, že vlastně je to jakoby propletený, je to něco jako betonová armatura, ale mnohem hustší. Takže tady si dovedu představit využití podobných materiálů v podstatě i mimo lidské tělo, mimo medicínu, v podstatě jako povrchy různých zařízení.
Ve stavebnictví možná.
Možná ve stavebnictví, ano.
Co je vlastně překážkou toho, když známe materiál a známe zároveň i strukturu, že neumíme takovou látku uměle vytvořit, řekněme, ne tou biomedicínskou cestou, ale cestou klasické chemie?
Tento rok na jaře byl publikovaný článek v prestižním časopisu Nature, kde se vlastně sklovinou inspirovali nanotechnologové a využili polymeraci různých oxidů kovů. A pokusili se napodobit ne tedy s využitím vápníku a hydroxyapatitu, co v podstatě používá lidské tělo, ale vzali úplně exotické materiály, které v těle nejsou, a pokusili se právě vytvořit takovýhle materiál. A ten skutečně získal fantastické vlastnosti, co se týká mechanické odolnosti. A v podstatě článek vyznívá, že toto uspořádání se pokusí využít v leteckém, možná i v kosmickém výzkumu. Nový typ materiálu, které vlastně tím způsobem odolávají vysokým tlakům.
Ve vašem předchozím výzkumu, u kterého bych se ještě ráda taky zastavila, jste se snažili zjistit, co určuje vůbec postavení zubů v lidské čelisti. Kdy se vytvářejí zuby a jak vznikají? Já jsem se dočetla v tom článku, že ty buňky se utvářejí úplně jinde a ne na místě toho finálního zubu.
To bylo pro nás velké překvapení. Ty buňky se vlastně vytvářejí v úplně nejzaší části čelisti, v podstatě v místě, kde dochází ke kloubení spodní a horní čelisti u velmi raného embrya. Jo. U myši se bavíme o 10 až 11 denním embryu, což je v přepočtu na člověka zhruba tak necelá polovina těhotenství. Tyto buňky tam nějakým způsobem vytvářejí velice aktivní populaci, která se dá do pohybu. Během následujících pár hodin u člověka možná dnů zaujmou nové pozice v rámci čelisti, kde dávají právě vzniknout buňkám, které následně budou sekretovat a produkovat tyto proteiny, které vytváří sklovinu.
Odhalení takového mechanismu má určitě velký vliv na budoucí metody léčby různých onemocnění. Umím si představit, že může zasáhnout jednak do vrozených vad nebo třeba do rakoviny. Jakým směrem se ubírá ten výzkum dál a využití tohoto mechanismu?
Náš výzkum se tímto směrem ubíhá ve smyslu porozumění regulačního mechanismu. Tedy to, jakým způsobem mezibuněčná komunikace a komunikace s jinými částmi vlastně čelisti vede k tomu, že ty buňky se skutečně dávají do pohybu. Protože ten pohyb je poměrně razantní, poměrně synchronizovaný. Je to velmi podobné chování, které je možné pozorovat u některých invazivních karcinomů, kdy z poměrně inaktivního stavu najednou dojde ke zlomu a ten nádor začne invadovat do okolních tkání.
Dalo by se pomocí toho výzkumu, který provádíte, právě takovému výsevu rakovinných buněk zabránit?
My doufáme, geny v této regulační dráze, které zkoumáme, tak jsou velice často skloňovány právě s invazivním chováním karcinomu. My doufáme, že pokud se nám to na tomto modelu podaří, že se nám to podaří ověřit i u modelových nádorových onemocnění, s kterým taky pracujeme.
A co se týká mechanismu vývoje vážných vrozených vad, tam je cesta pomocí tohoto mechanismu?
Tam je trošku problematický opět to, že ve chvíli, když bychom tyto buňky chtěli modifikovat nebo měnit, tak musíme geneticky zasahovat embryonální vývoj, což zase je velice dvousečný.
To je to, čeho jsme se dotkli na začátku.
Ano, dvousečná
Takže ovlivnit třeba touto metodou to, že z vážného důvodu se u dítěte nevyvinou některé zuby nebo se rovnou vyvinou poškozené, zatím tady ta cesta není.
Nedovedu si ji představit tak, aby to bylo eticky v pořádku a neriskoval se život miminka. Ono přece jenom, když se miminko narodí se špatnými zuby, tak je to pořád řešitelný i současnýma metodama.
V závěru toho povídání naznačíte, kam se budou ubírat vaše další výzkumy?
My v podstatě, co se týká tohoto výzkumu, tak stále pracujeme na tom úplně nejčastnějším vývoji, kdy jedna PhD studentka se zabývá právě touto ranou signalizací a způsobem, jak tyto buňky se dávají do pohybu a hledání stejných mechanismů u nádorových onemocnění. A současně rozvíjíme přístupy, jak při tvorbě té skloviny dokázat mimikovat a lépe pochopit ten mechanismus, jakým dochází k vytvoření té proteinové struktury a k iniciaci té řízené krystalizace.
Za Český rozhlas Plus přeju hodně úspěchu a těším se na další informace.
Mějte
se moc hezky. Mým hostem byl Jan Procházka z Biocevu a Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.